Vážená rodino pozůstalých, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vy zde v sále i vy, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. Vítám vás všechny v tomto shromáždění, kde se chceme naposledy rozloučit s naším drahým tatínkem, dědečkem, pradědečkem a bratrem ve víře Janem Huškem. Chceme si připomenout jeho bohatý život a také toho, kterému ve svém životě věřil a jehož se vždy snažil následovat, Pána Ježíše Krista. Modleme se. Pane Bože, setkáváme se zde překvapeni náhlým odchodem milého a blízkého člověka a našeho bratra ve víře. Setkáváme se u vědomí toho, jak moc nám bude chybět, jak nám bude chybět jeho přátelství, vlídnost, milý úsměv, slova povzbuzení. A přece se tu setkáváme také s vědomím vědomí vděčnosti, svědomím vděčnosti za jeho život, svědomím vděčnosti za to, že i my jsme mohli patřit k těm, kdo ho potkali. Děkujeme ti za to, že se tu smíme setkávat v naději vzkříšení, kterou náš bratr měl, protože věřil v Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, že právě v této naději se tu můžeme setkávat. I když je to smutná chvíle loučení, tak přece ty nám, Pane, svítíš tím poselstvím naděje, poselstvím vzkříšení. Děkujeme ti za to a prosíme tě, aby ta naděje, kterou nám připomenou zanedlouho i Velikonoce, aby nás potěšovala i v této smutné chvíli loučení. Amen. Thank you. Zazní teď dvě vzpomínky na život Jana Huška. První bude od syna Jana a druhá od vnučky Jany.
Dobré odpoledne. Chtěl bych za nejbližší rodinu, která je přítomna zde v sále, vás všechny pozdravit a poděkovat vám, že jste se připojili k rozloučení s mým tatínkem Janem Huškem. Bylo jeho výslovným přáním, abych to byl já, kdo se při této příležitosti s vámi podělí o vzpomínku na jeho právě uzavřenou životní cestu. Skutečnost, že právě on, náš tatínek, už dnes s námi nesedí v lavici Žižkovské modlitebny, se zdá nám všem ještě naprosto neskutečná. A tak věřím, že mi odpustíte, pokud se mi při čtení těchto vzpomínek občas i zadrhne hlas. Mnozí z vás jste pravděpodobně četli jeho autobiografii, kterou sepsal ve svých 85 letech, a proto stručně připomenu jen nejdůležitější události a data z jeho života. Svým rodičům, Martě a Janu Huškovým, se tatínek narodil 30. listopadu 1930 v pražské Liboci, kde prožil šťastné dětství. Sourozence neměl, maminka měla zdravotní následky po prodělaném tyfu, ale měl mnoho bratranců a sestřenic a s některými z nich si zůstal po celý život blízký jako s vlastními sourozenci. Jeho rodiče byli členy sboru jednoty českobratrské tady na Žižkově a jeho dědeček František Hušek byl jedním ze zakládajících členů tohoto sboru. Tatínek byl od dětství veden k víře v Pána Boha, jak v rodině, tak také tady ve sboru v besídce a náboženství, které vyučoval bratr kazatel Beneš. A právě tomu dalo první základy pro jeho pozdější službu. Školní léta v Bubenči, kde potom už s rodiči bydlel, byla poznamenána německou okupací a válečnými událostmi. Vzpomínal, že ho maminka vypravovala do školy ze slovy a chodil Enoch stále s Bohem. Jeho škola byla zabrána německou armádou, zažil domovní prohlídky při Heydrichiádě, bombardování a útěky do krytů a v 15 letech konec války. Celý život si pamatoval vlastní prožitek z nově nabité svobody. Patřil ke generaci, pro kterou bylo nesnadné, pak po celých 40 let nad vlády komunismu mlčet o tom, jak to vlastně bylo s osvobozením Československa, a vážil si toho, že se dožil doby, kdy se mohla odkrýt lecjaká tabu z naší nedávné historie. Od svých školních let také nadšeně sportoval a až do pozdního věku miloval lyžování a plavání. Tatínek byl ale úplně normální kluk, zlobivý, paličatý, neposlušný. Jeho rodiče byli laskaví, ale také velmi přísní. A v dospělosti měl pak s rodiči pěkný a otevřený vztah. Události prožité během války přivedli tatínka k duchovnímu obrácení. Při jednom evangelizačním shromáždění ho oslovilo kázání na biblický text z knihy Zjevení a i nové činím všecko. A rozhodl se vyjádřit veřejně své rozhodnutí pro život víry v Pána Boha. Vzpomínal, jak ještě tu neděli večer šel za bratrem kazatelem Benešem a řekl mu: bratře kazateli, já chci činit všecko nové. On mi na to ale laskavě odpověděl: to ne, jeníku, to nové při tobě bude činit sám Pán Ježíš. Společně s dalšími 9 mladými křesťany byl ještě jako nezletilý pokřtěn, přijat za člena tohoto žižkovského sboru, a tehdy poprvé slavil památku svaté večeře Páně. Poslední večeře Páně se zúčastnil online v neděli 21. března tohoto roku, kdy byl po krátkém členském shromáždění vyzván k závěrečné modlitbě. Vyprošoval v ní požehnání pro nás všechny, pro církev i náš národ. Netušili jsme, že se s tím vlastně s námi zároveň i loučí. V letech 45 a 49 studoval na Československé akademii obchodní doktora Edvarda Beneše. Rád vzpomínal na profesory, kteří byli nejen odborníky, ale i velkými vlastenci. Celý život se scházel i se svými spolužáky, z nichž někteří dosud žijí. Možná, že některý z nich v tuto chvíli se také připojil, aby se rozloučil se svým kamarádem. Po únoru 1948 se situace ve škole rapidně změnila. Členství v Československém svazu mládeže bylo považováno za podmínku pro připuštění k maturitě. Přestože to tatínek odmítl, prožil i v tomto období boží ochranu a na jaře 49 úspěšně odmaturoval. Ale jakožto nesvazák a syn živnostnice nemohl pomýšlet na další studium. A tak nastoupil do zaměstnání v pražské Tesle. Často dostával nabídky na pracovní povýšení, ovšem samozřejmě za podmínky, že by se stal členem nebo alespoň kandidátem komunistické strany Československa a nebyl by tak aktivním křesťanem. Pro něho však v tomto směru byly duchovní a morální hranice nepřekročitelné. Ve sboru na Žižkově se aktivně podílel na programech dorostu a mládeže. Zpíval ve sborovém smíšeném i mužském pěveckém sboru, později i v celocírkevním spojeném mužském sboru a jezdil na tábory mládeže do Hamru, dokud nebyly v roce 1951 zakázány. Po návratu z vojny v roce 1953 se tatínek seznámil v žižkovském sboru se svou budoucí manželkou, naší maminkou Rut, a v květnu 1957 se s ní oženil. Do společného života vstupovali s biblickým textem z první epištoly Petrovi. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým. Všelikou péči svou uvrhouce na něj, nebo on má péči o vás. Oddával je bratr kazatel Bohuslav Beneš. Ve stejné době přijal tatínek pracovní nabídku v Tesle v Pardubicích, kde rodiče získali byt a kde jsme se také oba se sestrou Ivou narodili. Tatínek se samozřejmě i v Pardubicích aktivně zapojil do života sboru, učil děti v besídce, zpíval v místním mužském sboru a začal též na podnět bratra kazatele Polanského kázat na kazatelských stanicích, k čemuž získal souhlas církevního tajemníka. S období prožitém ve sboru v Pardubicích vznikla celoživotní hluboká přátelství, která tatínek udržoval po celý zbytek života. Dnes už většina vrstevníků našich rodičů odešla také do nebeského domova, ale možná někdo z jejich dětí je dnes připojen a alespoň takto na dálku se loučí se svým bývalým strýčkem z besídky, později přítelem a bratrem v Pánu Ježíši. V dubnu 1962 byli někteří z bratří pardubického sboru zatčeni státní bezpečností a posléze odsouzeni pro trestný čin podvracení republiky. Důvodem vykonstruovaného procesu byla takzvaná kulturní revoluce, jejímž cílem bylo zlikvidovat náboženství v socialistickém táboře. Teprve v roce 1990 byli bratři rehabilitováni. Tatínek byl odsouzen na 2,5 roku a maminka zůstala s 2 malými dětmi bez prostředků i bez bytu. Proto se s námi dětmi vrátila do Prahy, kde jsme bydleli společně v bytě s tatínkovými rodiči, a kam se pak i tatínek po ukončení trestu vrátil. Zprvu pracoval jako dělník v papírnách a až v roce 1968 dostal možnost vrátit se k práci úředníka. Pracoval ve výzkumném ústavu, ve spořitelně a v roce 1978 nastoupil do kanceláře Rady církve bratrské, kam za ním po 2 letech přišla pracovat i maminka. Práce v ústředí církve ho naplňovala a zároveň hodně zaměstnávala. Vedle práce v kanceláři i dost cestoval po sborech, jak s předsedou a tajemníkem, tak i s mnoha zahraničními hosty. Až do posledních dní s některými z nich udržoval kontakt. Do důchodu odešel tatínek na jaře 1992, aby byl oporou mamince při jejím zápase s rakovinou. V roce 1994 se přestěhovali na pražské sídliště Prosek. A zde začal tatínek navštěvovat místní členy našeho sboru a postupně zde vznikla modlitební skupinka, která se později rozrostla v malou kazatelskou stanici Žižkovského sboru. Dodnes se zde scházejí někteří obyvatelé penzionu Střížkov ke středečním úvahám nad Biblí. Na konci ledna 2002 podlehla maminka 10letému zápasu s rakovinou. Po 3 letech v únoru 2005 se tatínek oženil s Julinkou Slavíkovou, která předtím také ovdověla. Druhé manželství oba přijali jako boží dar a jako čas dozrávání k věčnosti. Po 4 šťastných letech se u Julinky projevilo závažné onemocnění ledvin, takže byla až do konce života odkázána na pravidelnou dialýzu, kam ji tatínek 3x týdně vozil. Odešla na věčnost v listopadu 2013. Poté už tatínek zůstal sám. Pořídil si počítač a s vydatnou pomocí IVY se zdokonaloval ve využívání informačních technologií. Začal komunikovat mailem s přáteli a pustil se do psaní svých vzpomínek. Během 2 let vznikla jeho autobiografie, kterou na vlastní náklady nechal vytisknout a postupně ji rozdával přátelům. V loni na podzim mu Pán Bůh dal dožít 90. narozenin. Pro našeho tatínka byl celý život sbor církve bratrské zde na Žižkově 2. rodinou. Rád si připomínal, že se zde ve sboru narodil 2x. Jako dítě svým rodičům v roce 1930 a v 15 letech jako dítě boží. Veškerá jeho životní rozhodování ovlivňovala víra v Pána Ježíše, základem jeho života se stala závislost na Kristu. Bible pro něho byla opravdovým slovem božím, směrnicí pro všechny jeho životní křižovatky. Životem ho provázela slova žalmu 119, svíce nohám mým je slovo tvé a světlo stezce mé. Poslední roky, kdy ho pomalu opouštěly fyzické síly a nemohl cestovat jako dříve, hodně času věnoval čtení Bible a modlitbám. Měl na stole stále svůj, jak říkal, oltářík s rozevřenou Biblí a díky tomu, že bydlel sám, tak si mohl s Pánem Bohem povídat a nerušeně nad jeho slovem přemýšlet. Obvolával také své přátele a nemocné, rád přijímal návštěvy a byl plný zájmu o lidi, sbor i společenské a politické dění. Snažil se být pozitivní a vděčný za všecko, i když se necítil třeba zrovna ve formě. Vyhýbal se konfliktům a Pán Bůh mu pomáhal ovládat i tu svou dříve tolik výbušnou povahu. Naučil se naslouchat druhým a nevnucovat jim svůj názor, a to i když byl přesvědčen, že má pravdu. Dozrál k životní moudrosti, pro kterou si ho vážili lidé různých generací. Do poslední chvíle byl ve výborné duševní kondici, měl ohromnou vitalitu, ale na životě nelpěl a připravoval se, ba těšil na nebeský domov. a do něj ho Pán Bůh převedl minulou středu večer. Verš, který jsme vybrali jako rodina na tatínkovo smuteční oznámení, měla na svém parte i naše maminka, Rut, protože to bylo jejich společné životní vyznání. Jistcem zajisté, že ani smrt, ani život, ani cokoliv jiného nebude moci nás odloučit od lásky Boží v Kristu Ježíši, Pánu našem.
Když jsem byla malá, málo koho z mých příbuzných by asi napadlo, že se jednou sama a dobrovolně přihlásím k tomu, abych mluvila tady na posledním rozloučení s dědečkem Huškem. Moje rodina se vždycky bavila historkami, jak jsem se jako malá při příchodu dědečka automaticky schovávala, protože jsem se bála, že mě vezme k doktorovi na píchnutí uší, kam mě prý často vozil. Od té doby se můj vztah k dědečkovi naštěstí hodně změnil. A to nejen díky tomu, že už mě záněty ucha dávno přešly. Jsem moc ráda za to, že jsem k němu postupem času mohla získávat bližší a bližší vztah a že jsem od něj, hlavně v posledních letech, mohla načerpat hodně inspirace a snad i trochu jeho životní moudrosti. Dědečka jsem si moc vážila za to, že byl ochotný naslouchat mým otázkám, pochybám a postřehům, někdy i těm kritickým, a byl ochotný o nich se mnou diskutovat. Ne z pozice toho, kdo přišel na svět o 60 let dřív než já a proto zná všechno nejlíp. Bavil se se mnou jako rovný s rovným a zároveň se dokázal se mnou podělit o svůj pohled, názor a svoje životní zkušenosti. Řekla bych, že jsem od něj takhle získala jednu z nejcennějších rad do mého života. Jsou to asi 4 roky zpátky, když jsem u něj seděla v bytě a zeptala jsem se ho, jak si může být člověk jistý, že to, co dělá nebo pro co se rozhoduje, je v souladu s Boží vůlí. Jak může člověk vědět, že jen sám sebe nepřesvědčuje o tom, že to, co chce, je pro něj dobré a zároveň tím sám sobě škodí? Odpovědí dědečka bylo, že to poznáme podle toho, zda uvnitř sebe cítíme pokoj. Protože ten nám dává Bůh. Když půjdeme proti jeho vůli pro nás samotné, pokoj v sobě rozhodně cítit nebudeme, ať už si budeme namlouvat cokoliv. Tahle rada se mi opravdu vryla do paměti a od té doby mi pomohla už v řadě situací. Ať už se jednalo o jedno z mých nejdůležitějších rozhodnutí ohledně vstupu do manželství, o výběr nebo změnu zaměstnání, nebo hledání nového bydlení. Ale možná nejvíc ze všeho se mi na dědečkovi líbilo, že neztrácel svůj pozitivní přístup k životu. Že i přes všechny své životní zvraty a ztráty dědeček nezahořkl. Ano, přiznávám, i mně se někdy zdálo, že se svými historkami z kriminálu trochu opakuje. Řekla bych, že na každém rodinném setkání jsme si vždycky vyslechli aspoň jednu z nich. Ale postupem času jsem si v nich místo opakujícího se rázu začala víc všímat jiných věcí. Toho, že skrz všechny tyhle události dědeček nepochybně vyrostl ve své víře. Že si ji prožil opravdu v praxi. A že když mluvil o svém vztahu s Pánem Bohem, bylo to věrohodné. Jeho sdílení o víře nebylo nic převzatého, nic naučeného anebo nuceného. Bylo to upřímné a opravdové a tím mě povzbudil i pro mou vlastní víru jako málo kdo jiný. Zároveň pro mě bylo hezké sledovat, jak v něm rostl pocit, že v tomhle ohledu nemusí znát na všechno odpovědi. Kdo jsem já, řekl mi nedávno, abych určoval, kdo má správnou a nesprávnou víru. K upřímnému Pán Bůh upřímně se má, řekl mi. Troufám si tvrdit, že dědečka si většina lidí bude pamatovat podle jeho širokého úsměvu, zájmu o druhé a podle jeho přátelské povahy. Můj manžel Josh o něm prohlásil, že v životě nepotkal nikoho s širším úsměvem. A to sám pochází z kultury pověstných amerických úsměvů. Zpráva o dědečkově smrti mě dost zasáhla a celý minulý čtvrtek se pro mě nesl v takovém zvláštním smutném oparu. Ten večer mi začaly chodit zprávy od mých kamarádů, kteří se o dědečkově úmrtí dozvěděli. Chtěla bych tady z nich zmínit tři, které pro mě byly určitým způsobem dojemné. V první stálo: měla jsem ho moc ráda, byl to skvělý chlap a děda ještě lepší, vždycky pozitivní. V další zprávě jsem četla: neznala jsem ho tolik, ale vím, jak skvělý, dobrý a šarmantní člověk to byl. Vzpomínala jsem, jak jsme před pár lety na Velikonoce byli společně u vás na obědě a jak nám vyprávěl o svém neskutečném životě. Ve třetí jsem četla: tvůj dědeček nás přivítal tak přátelsky a když na něj myslím, úplně cítím jeho výjimečnou energii. V tu chvíli jsem si uvědomila, že víc než smutek cítím ještě něco jiného, něco silnějšího. Byla to vděčnost, že takhle výjimečný člověk byl mým dědečkem, že jsem měla možnost strávit s ním spoustu času, nechat se jim inspirovat a učit se z jeho moudrosti.
V Bibli čteme tato slova: kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. Na smutečním oznámení jsme mohli číst slova, která jsou součástí právě přečteného oddílu z Bible. Do světa, kde prožíváme mnoho všelijakých nejistot, ta slova zaznívají jako nějaká neznámá a nádherná hudba. Mluví o nejkrásnější a nejpevnější jistotě, která je pro nás lidi dosažitelná. Mluví o jistotě Boží lásky, o pevnosti Boží věrnosti k nám. Dalo by se také říci, že ta slova popisují nejspolehlivější životní pojištění, které je na světě dostupné. Je to zvláštní pojištění, protože to pojistné je v tomto případě tak vysoké, že by ho nemohli zaplatit ani nejbohatší z lidí. Tu cenu zaplatil sám Bůh. Zaplatil krví svého syna, který zemřel na kříži za hříchy nás všech. A budeme si to už brzy připomínat o velikonočních svátcích. Tu smrt Krista za nás. To byla ta cena, kterou Bůh zaplatil za tu naši jistotu. To je cena, kterou Bůh zaplatil za tohle zvláštní životní pojištění, o kterém Bible mluví. Nevinný Ježíš zemřel na kříži za hříchy nás všech a tak nám umožnil přijmout od Boha odpuštění hříchů. A kdo tomu uvěří, tak ten bude navěky v bezpečí. Za tím slovem nás, které jsme četli v tom oddílu z Bible, se skrývají všichni ti, kdo věří v Ježíše Krista. Patříte mezi ně? Věříte? A pokud ne, co vám v tom brání? Ze slov Bible se tady dovídáme, že když věříme v Krista, tak se můžeme směle zeptat, kdo nás odloučí od lásky Kristovy. Jinými slovy, existuje nějaká životní situace, která by nám mohla zabránit prožívat Boží lásku? Existuje nějaká životní situace, která by Kristu mohla zabránit v tom, aby nás miloval? Máme tu jasné svědectví o tom, že na tyhle otázky zní odpověď ne, neexistuje. Taková situace neexistuje. Když věříme v Krista, tak jsme u něho v bezpečí. Samozřejmě, když věrně následujeme Krista, tak se v našem životě objevují i nesnáze a problémy. Putujeme tímto světem, kde je mnoho věcí, které nám mohou nahánět strach a mohou nám brát klid. Problémy často vyplývají z našeho odcizení od nevěřících lidí. Protože jsme Kristovi přátelé, tak se zde na světě stáváme do značné míry cizinci. Nemůžeme tu úplně zakořenit, protože nezdílíme hodnoty lidí, kteří Krista neznají a nevěří mu. Kvůli němu se proto setkáváme i s nenávistí lidí. To byla zkušenost apoštola, byla to i zkušenost bratra Jendy. Navzdory všem nesnázím, ale slavně vítězíme. Právě v tom všem, co nás potkává a co je třeba i těžké, vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. A to, že vítězíme, to neznamená, že nás nic nebolí, neznamená to, že nikdy nepocítíme smutek ani strach, ale znamená to, že nic z toho nás nezničí. Nic z toho nám nemůže a nemusí zabránit věřit v Boha. Nic z toho nám nemusí zabránit milovat lidi kolem nás. Nic z toho nám nemusí vzít naději do budoucnosti. Ježíš si nás přece zamiloval. A hlavním projevem jeho lásky k nám bylo, že za nás položil život. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Tak to řekl Pán Ježíš. Jenomže on šel ještě dál, on položil život za své nepřátele. Zemřel za nás, ještě když jsme byli hříšní. A to je jasné Boží ano pro nás. Je to takové jasné Boží pozvání k tomu, abychom se stali jeho lidmi, jeho přáteli a jeho dětmi. V osobě Pána Ježíše Krista je shrnutá všechna Boží láska k nám. Bůh nás miluje a nedovolí, aby nás něco zničilo. Neexistuje situace, bytost ani místo, kde by k nám Boží láska nedosáhla. Víte mnozí, že bratr Jenda tuhle skutečnost prožíval úplně hmatatelně, když byl v tom vězení, kde se ocitl kvůli víře v Krista. Tady jsem si vzpomněl na tu jednu historku z kriminálu, kterou vy znáte asi nazpaměť už. To byla ta situace, kdy Jendovi se dostalo takové zvláštní výtky v tom vězení, že se prý moc směje, že se nemá moc smát, že není na něm vidět, že dost trpí. A on se tomu divil, protože jemu samotnému nepřipadalo, že by se tam nějak radoval. Ale když pak o tom přemýšlel, tak o tom napsal tato slova právě v té knize, o které už tady byla zmínka. Prožíval jsem totiž, a to celou dobu pobytu ve vězení, zvláštní kontakt s nebem. Byl jsem v duchu vlastně ve stálém a úzkém spojení se svým pánem. Těžko to lze vyjádřit slovy a popsat. Ta slova, která jsme četli z Bible, byla dosvědčena zkušeností toho, s kterým se tady dneska loučíme. On to prožil doslova na vlastní kůži, že to tak je, že od té lásky Boží nás nemůže nic odloučit. Dokonce od Boží lásky nás nemůže odloučit ani smrt. I po smrti můžeme být s Kristem, jenom už bez slabosti, nemoci, bolesti, strachu, žalu a tak dále, a tak dále. Náš život navěky pokračuje v blízkosti Boží a dokonce z tohoto světa odcházíme, když jsme věřící, v naději, že Bůh nám dá nové tělo. To je naše víra. To patří k naší víře. Věříme ve vzkříšení těla. A to nám také Pán Bůh slíbil, nové tělo, tělo, které už nestárne, nemůže onemocnět ani zemřít. Nebudeme na věčnosti pouhými duchy, ale budeme těmi, kdo budou mít nová těla. A to všechno je v tom Božím pojištění. To Boží životní pojištění je pojištění věčné. Je to pojištění, které vysvobozuje ze samotné smrti. Jeho vysoká kvalita odpovídá té ceně, nebo ta vysoká cena odpovídá kvalitě tohoto pojištění. Na to nikdo nemá. Bůh to ví. Nikdo si to nemůže zasloužit, odpracovat, koupit. A přece Bůh to zaplatil a nabízí nám to zdarma. A zve nás k tomu, abychom to přijali, abychom uvěřili. I náš zesnulý bratr se kdysi nechal, abych tak řekl, pojistit u Boha. uvěřil v Krista a proto ho od boží lásky nemohla odloučit ani smrt. Už jste se taky nechali pojistit u Boha? Právě dnes a právě teď by někdo mohl v Krista uvěřit. Co vám v tom brání? Stišíme se teď na chvíli k tichým modlitbám. Já se potom na závěr té chvíle ticha pomodlím nahlas. Pane Bože, děkujeme ti za život našeho bratra Jendy. Děkujeme ti za jeho víru, děkujeme za jeho lásku a děkujeme ti za to, že i v těch obtížných životních situacích ty si ho držel a děkujeme za to, že pro nás je jedním z těch, kdo nám můžou dosvědčit, že ty žiješ, že ty jsi s tím, kdo v tebe věří i v těch nejtěžších situacích. Děkujeme ti za to, děkujeme za tuto inspiraci, za tuto milost a víme, že ty jsi ten, komu máme děkovat, víme, Pane, že to ty jsi učinil všechno nové v jeho životě, tak jak kdysi mu to řekl bratr kazatel. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to a prosíme tě, ať tento život, ať si z tohoto svědectví, tohoto života dokážeme vzít to podstatné. Prosíme, ať dokážeme se nechat tím ovlivnit a nasměrovat k tobě, k víře v tobě. Tobě, Pane Ježíši, patří náš dík a chvála. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen. Při další písni bude rakev vynášena ven.